Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляева будуць судзіць у фрунзенскім судзе Менску, Саннікава ў партызанскім. Замест Лукашэнкі беларускую дэлегацыю ў Кіеве адчулі ў міністр надзвычайных сітуацый. Распачаўся суд за сядзібу партыі БНФ. Дэвальвацыя ў крамах і на рынках ужо адбылася.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве сёння адбылася міжнародная донарская канферэнцыя, прысвечаная пераадоленню наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Выступаючы пасля завяршэння працы канферэнцыі, прэзідэнт Украіны Віктар Янукович назваў мерапрыемства беспрэцэдэнтным прарывам у пытанні збору міжнароднай грашовай дапамогі.
Нам удалося зібрати сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою, 550 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських проєктів.
Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, выступаючы ў Кіеве, аднак зазначыў, што гэтых сродкаў недастаткова для завяршэння дзейных праектаў па ліквідацыі аварыі. На гэта ў краіне спатрэбіцца прынамсі 740 мільйонаў еўра, то бок у паўтара раза больш, заявіў ён. Расія абяцае ўчыніць усе сучасныя захады бяспекі пры пабудове новых энергаблёкаў на Хмельніцкай атамнай электрастанцыі ва ўкраіне. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын на саміце ў пытаннях бяспечнага і інавацыйнага выкарыстання атамнай энергіі, які прайшоў сёння ў Кіеве. У мінулым месяцы расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам» распачала падрыхтоўчыя працы па дабудове 3-га і 4-га рэактараў на Хмельніцкай АЭС. Будаўніцтва, як і ў выпадку з планаванай АЭС у Беларусі, фінансуецца за кошт расійскага крэдыту. На сённяшні дзень Украіна мае 4 дзейныя атамныя электрастанцыі, Чарнобыльская АЭС працягвала працаваць да канца 2000 году. У Японіі ліквідатары аварыі на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1» пачалі выпампоўваць з яе ваду. У падземных памяшканнях станцыі назапасілася 25 тысяч тонн вады з высокім узроўнем радыяцыі. Раней японскія ўлады былі вымушаныя зліць 11,5 тысяч тонн у акіян. Вада запампоўвалася на станцыю для ахалоджвання аварыйных рэактараў. Цяпер тэмпературу на рэактарах удалося знізіць дастаткова для таго, каб пачаць зліваць забруджаную ваду ў сховішчы для радыеактыўных адкідаў. Такійская энергетычная кампанія, якой належыць «Фукусіма-1», аднак паведамляе, што для аднаўлення працы ахалоджвальнай сістэмы рэактару спатрэбіцца каля 9 месяцаў. У Сырыі сёння было адмененае надзвычайнае становішча, амаль праз 50 гадоў пасля яго ўвядзення. Падпісанне адпаведнага закону прэзідэнтам ужо застаецца чаканай фармальнасцю. Урад прэзідэнта Башара Асада такім чынам выканаў адно з асноўных патрабаванняў апазіцыі, якая, аднак, дамагаецца таксама ягонага зыходу. Рада бяспекі ААН у аўторак упершыню абмяркуе палітычны крызіс у Йемене. Такое рашэнне было прынятае на фоне нарастання канфлікту паміж сіламі бяспекі Йемену і дэманстрантамі, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. У сутыкненнях паліцыі з пратэстоўцамі ў Йемене ў панядзелак былі параненыя дзясяткі чалавек. Сёння ўначы ўрадавыя войскі акружылі горад Хомс і адкрылі агонь па пратэстоўцах на плошчы. За два месяцы ад пачатку антыўрадавых выступаў у Йемене загінулі сотні чалавек. Сусветная харчовая праграма ААН сёння паведаміла пра пачатак паставак харчавання жыхарам заходняй Лібіі па новым гуманітарным калідоры. Паводле прадстаўніка арганізацыі, пастаўкі гуманітарных грузаў з Тунісу дазволіць пракарміць 50 тысяч чалавек на працягу месяца. Харчаванне будзе размяркоўвацца з дапамогай лібійскага чырвонага паўмесяца.